Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Iată-ne ajunși la ultima întâlnire cu subiectul cântarea cântărilor. Mă mărturisesc că nu știu dacă să mă bucur sau să îmi pară rău. Mi-a făcut mare plăcere să citesc această carte, să o recitesc de mai multe ori, să o frământ în mintea mea și în inima mea, să mă gândesc la lucrurile care merită a fi spuse și lucruri care merită să le lași să fie acolo descoperite de cei care vor rămâne interesați de acest subiect. Dar vă mărturisesc că mi-a făcut plăcere în mod deosebit, pentru că am descoperit lucruri de care aveam nevoie. E mare lucru să-ți așezi în bună perspectivă detaliile care contează în viață. Pentru această ocazie, ultima pe care o avem, aș vrea să vă citesc ultimile câteva versete din cartea Cântarea Cântărilor și, de ce nu, să insist puțin asupra lor, pentru că mi-aș dori acum la final să fac așa un soi de rezumat al principiilor fundamentale cu privire la ceea ce este important despre relații în această carte. Dar aș vrea să vă citesc. Versetul 8, capitolul 8, versetul 8 până la 14. Avem o soră micuță, care n-are încă țâțe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni pețitorii? Dacă este zid, vom zidi niște zimți de argint pe ea, dar dacă este ușă, o vom închide cu o scândură de cedru. Eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri. În ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Solomon avea o vie la Baal Hamon, a închiriat-o unor păzitori și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei 1000 de sicli de argint. Via mea, care este a mea, o păstrez eu. Țineți, Solomoane, cei 1000 de sicli și 200 fie ale celor ce păzesc rodul. Tu care locuiești în grădin, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău. Binevoiește-mă și fă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca un pui de cerb pe munții plini de mirosne. Un mod foarte, nu știu, poate obișnuit să citesc o sumedenie de cărți, mi-a plăcut întotdeauna să citesc și pentru mine a mă relaxa, a petrece timp liber, a liniști mintea, întotdeauna m-am gândit nu la o plimbare pe munți, la o plimbare cu bicicleta sau la alergare ușoară în natură, întotdeauna m-am gândit la o carte, ceva ce să citesc și în felul acesta curiozitatea de a cunoaște să-mi fie împlinită și în același timp imaginația să poată să cuprindă atât cât poate ea scene care în mod normal poate nu se întâmplă în viața reală sau nu am eu timp să trăiesc cât au trăit alții. Dar ceea ce e interesant e că poate te aștepți ca finalul unei cărți să fie puțin diferit decât acesta pe care tocmai l-am citit. Mă gândeam că un poem de dragoste atât de frumos prezentat, cu cuvinte atât de drăgăstoase, cuvinte atât de adânci, cuvinte atât de expresive, ar merita un final mai apoteotic, un final așa mai dramatic, un soi de ceva ce să te lase cu Însă, mai ciudat ca oricând, Cântarea Cântărilor se încheie așa, în mod surprinzător. N-aș spune într-un sens entuziast, dar nici într-un sens neplăcut. Aș vrea să subliniez însă câteva aspecte și cu privire la carte, la ceea ce am studiat până acum, dar în același timp să mă opresc și asupra ceea ce am citit. Da, să intru direct în subiect. Cred că primul lucru pe care cartea Cântarea Cântărilor îl descrie, primul principiu despre care vorbește este importanța castității. Sau mai simplu și direct spus, cât de important este să aștepți să ai relații sexuale până la căsătorie. Nu știm exact la ce face referire atunci când se vorbește despre sora mai mică, dar ideea centrală este importantă și anume sora cea mică este prea mică și cu alte cuvinte imatură, dar când se va căsători, cei care au responsabilitatea ei vor ca această soră mai mică să fie virgină. Așa că ce fac? Analizează personalitatea ei și caracterul ei pentru a decide dacă este o ușă sau un zid. M-am întrebat mult de ce se folosesc aceste două imagini? Dacă este zid, o împodobim, dacă este ușă, o închidem. Adică de ce trebuie să folosească pentru un copil încă nedezvoltat, încă nepregătit pentru romanță, pentru sexualitate, pentru lucruri de felul acesta, două imagini atât de și de ce o ușă și un zid într-un poem de dragoste, mai ales la final de tot, după ce vorbește despre faptul că nimeni și nimic nu poate să stingă dragostea, nimeni și nimic nu poate să oprească, nimeni nu poate să cumpere, e un jar, o flacără a Domnului, e mai tare ca moartea, e neînduplecată, e ceva ce e... Și pe urmă vorbește despre un copil, o copilă mai exact, care încă nu e pregătită pentru așa ceva. Cred că aceste metafore, zid și ușă, descriu puțin nevoia de a analiza caracterul și personalitatea unui copil pentru a decide dacă e o ușă sau un zid. Și pentru fiecare caz există o soluție. Dacă este zid, imaginea aceasta de copil zid, de domnișoară zid, de om care ajunge în dezvoltarea lui să abordeze problema căsătoriei, vimpețitori, apar tot felul de tentații, de gânduri. A fi zid, cred că privește aspectul în care persoana aceasta, chiar dacă este imatură, are puterea de a rezista. Și o astfel de copilă, un astfel de copil, care încă de pe acum arată cam care-i tendința în viață, va trebui să fie recompensată cu tot felul de ornamente de argint, zimți de argint. În același timp, dacă este o ușă, trebuie să fie baricadată. Vă mărturisesc că m-a pus în oarecare dificultate pasajul și m-am gândit cum să-l abordez și ce anume să spun despre treaba aceasta, dar chiar dacă poate nu voi fi eu chiar exact cu textul Sfintei Scripturi, totuși am învățat o lecție aici și anume, m-aș adresa în mod deosebit părinților. Cred că noi părinții avem ceva de învățat foarte important în pasajul acesta. De ce? Pentru că fiecare copil pe care îl avem este diferit. Acum, dacă sunteți ca mine, adică aveți 4 copii, știți deja că fiecare dintre ei este diferit, oricât de mult v-ați dori să fie altfel, asta e realitatea. Dacă aveți un singur copil, atunci poate lucrurile nu sunt atât de evidente. Dar e suficient să vă uitați puțin în jur și să vă dați seama, la fel de ușor ca și mie, că fiecare copil este diferit. Aceiași părinți cresc în aceeași familie. Primesc cea mai bună educație pe care părinții o pot da. Dar un lucru este clar, un lucru ciudat și misterios în același timp. Unii sunt mai puternici în caracter și de mici știi că poți avea încredere în ei, sunt asemenea unui zid. Iar alții din aceeași familie au tendințe opuse, vezi încă de mici că sunt slabi în anumite zone. Nu au putere de autocontrol sau un simț puternic al direcției. Sunt asemenea unor uși deschiși la tot felul de ispite. Și ceea ce este foarte interesant și important e că părinții trebuie să fie alerți cu privire la acest lucru. Trebuie ca părinte, fiecare părinte, să analizeze în mod corect caracterul și tendințele fiecărui copil și să folosească metode potrivite cu felul lor de a fi. Nu e nimic mai păgubos decât să crezi că poți avea aceeași metodă pentru toți copiii fără să ții cont de diferențele dintre ei. Și cât de des se întâmplă lucrul acesta. Pentru că unul dintre ei este tare ca un zid, crezi că și ceilalți după el vor fi la fel și vei folosi aceleași metode și vei fi mai relaxat. Vei zice, am încredere că va fi bine, dar nu-ți dai seama că celălalt, al doilea, al treilea sau mai știu eu care, nu e zid, e posibil să fie o ușă, foarte sensibil și influențabil, rabatant în toate părțile. Și atunci, fiind relaxat, nu-l ajuți să creeze acel control de sine care să-i permită să țină afară ceea ce-l afectează și înăuntru ceea ce este bun. Sau poate că primul copil e o ușă, adică nu ai nicio bază și ești foarte strict, ești foarte dur, ești foarte categoric, baricadezi orice metodă, orice cale prin care el sau ea, primul născut, să greșească fundamental, așa cum are tendința. Și atunci te raportezi la cel de-al doilea, al treilea sau mai știu eu care, exact la fel, gândind că toți sunt la fel, dar poate că al doilea e un zid, al treilea e un zid, are capacitatea, știe, poate, vrea, dar tu ești la fel de strict, la fel de dur și întotdeauna lucrul acesta stârnește împotrivire. Dai unuia mai multă libertate, pentru că e ca un zid, iar celuilalt îi reții din libertăți pentru că e mai slab. Cel căruia îi vei arăta mai multă libertate se va bucura, iar cel căruia îi vei arăta mai multe restricții pentru că e neputincios, se va plânge și va striga că ești un părinte nedrept și noi ca părinți vom suferi. Dar ceea ce trebuie să reținem fiecare dintre noi este că trebuie să facem ceea ce este bine pentru copilul nostru. Chiar dacă lucrul acesta presupune la un moment dat împotrivire din partea copilului, neplăcere și nemulțumire din partea lui. Dacă nu suntem dispuși să aplicăm disciplina necesară, chiar dacă copilul va protesta, atunci nu ne putem îndeplini responsabilitatea și misiunea noastră ca părinți. Și știți ce se întâmplă atunci? Vă recomand să citiți istoria vieții lui Eli, mare preot în poporul evreu, care și-a lăsat copiii să crească exact cum au vrut ei, fără să, știți, în psihologia contemporană, cel puțin până de curând, exista acest curent că trebuie să lași copilul să crească așa, de la sine. Tu doar să-i creezi contextul potrivit, pentru că, din perspectivă umanistă, absolut toți oamenii se nasc buni. Ceea ce îi strică e mediul, nu e în niciun caz ceva rău în ei inerent. Dar dacă îi vei lăsa să crească natural și vei crea cele mai bune condiții, contextul cel mai potrivit, copilul acesta va crește nu bun, foarte bun. Problema e că ne-am bucurat să fie adevărat, dar cine a crescut cel puțin un copil știe că nu este chiar adevărat. Tendința copilului către rău e născută. Oricât de mult l-ai încuraja să facă doar binele, el va face și răul. Oricât de mult vei dori doar să recompensezi, vei vedea și vei simți nevoia să și îndrepți. Iar îndreptarea nu se face întotdeauna fără disciplină. Dumnezeu îi spune lui Eli că a fost foarte îngăduitor cu copiii lui și i-a lăsat să facă ce au vrut. Și lăsându-i să facă ce vor și mai puțin ce-l onorează pe Dumnezeu și ceea ce trebuie în viața aceasta, lucrurile au ajuns unde au ajuns. Partea tristă e că de prea multe ori așteptăm prea mult pentru a analiza caracterul copiilor noștri și se fac prea mari pentru a mai putea remedia sau schimba ceva în caracterul lui. De aceea vă recomand, așa cum spune și textul, dacă e zid, răsplătiți-l. Dacă e ușă, baricadați-o. Faceți în așa fel încât lucrurile să fie în direcția potrivită. Iar lucrul acesta este cu atât mai important atunci când vine vorba de castitate, de păstrarea curăției morale până la momentul potrivit. A nu stârni ceea ce nu trebuie stârnit, a nu face ceea ce nu trebuie făcut înainte de vreme. Știu, pentru unii poate fi o exagerare, mai ales în contextul în care trăim, pare chiar a fi anormal, a fi o prostie, a fi ceva ce... Hai să fim serioși, cine mai face așa ceva astăzi? Și la urma urmei, care-i viața? La urma urmei, mi-aduc aminte că cineva mi-a spus la un moment dat că nu poate fi religios ca mine, pentru că dacă aia nu, aia nu, aia nu, aia nu, aia, asta nu e viața, adică să fim serioși. Și se poate întâmpla de multe ori lucrul acesta. El sau ea să decidă să trăiască așa cum cred ei că e mai bine. Iar în domeniul acesta a relațiilor a avea parteneri, partenere multiple. Și pentru că timpul trece și frumusețea se duce și pentru că viața te strânge în menghina ei suficient de tare încât să-ți dai seama că nimic nu durează foarte mult, așa că ai vrea totuși să te așezi la casa ta, să găsești pe cineva care totuși să te iubească și în diminețile în care nu arăți atât de bine, și în momentele în care nu ești atât de frumos sau frumoasă, și în momentele în care lucrurile sunt mai grele și atunci când ai tu mai mult nevoie de celălalt decât poți oferi tu în schimb. Și atunci se căsătoresc. Numai că astfel de căsătorii de multe ori nu durează. Și știți de ce? Pentru că nici el, nici ea nu a realizat că ceva s-a schimbat în ei. Pierd capacitatea de a face față disciplinei unei căsătorii. Știu, sună rău asocierea dintre cuvântul disciplină și căsătorie. Și cu toate acestea, nimic pe pământul acesta nu funcționează fără disciplină. Orice instituție, orice relație, orice lucru funcțional are niște reguli. Se bazează pe niște fundamente, pe niște principii și pe niște reguli. Și în același timp presupune un anumit fel de a te comporta. Problema e că cei mai mulți dintre noi vrem beneficiile unei vieți de căsătorie, vrem să avem tot ceea ce ne-ar putea oferi viața de căsătorie, dar să nu primim și disciplina ei, să nu primim și părțile care nu ne plac. Am vrea să ne alegem numai ce ne place și să putem să îndepărtăm ce nu ne place. Doar că toate lucrurile pe pământul acesta vin la pachet. Și prin viața pe care o trăim, ne pregătim sau nu pentru disciplina căsătoriei. Și atunci se căsătoresc și descoperă că ceva nu merge, pentru că ceva nu e cum și-au dorit. De ce? Din simplu motiv că au trăit o viață care a învățat un alt fel de relații. De aceea, primul lucru important pe care Cântarea Cântărilor ne spune, ne-l prezintă, este principiul acesta al castității. Nu stârni ceea ce nu e vremea să fie stârnit. Nu face ceea ce nu trebuie făcut pentru că nu i-a sosit încă vremea. Dar când se va întâmpla și când se va stârni, când se va declanșa, lucrul acesta ar trebui să fie mai tare ca moartea. Ar trebui să fie mai minunat decât orice altceva. Pentru că și matur fiind, versetul 10 spune, eu sunt un zid și țâțele mele sunt ca niște turnuri, e matură, nu mai e ca sora mai mică, în ochii lui am fost ca cea care a găsit pace. Al doilea principiu pe care aș vrea să le enunț cu această ocazie este manifestarea recunoștinței față de cei care te-au ajutat în viață să te păstrezi curat, curată. Chiar dacă e matură, Sulamita e fermă ca un zid și e destul de interesant faptul că acest lucru are mult de a face cu a avea pace. Ea a găsit pacea pentru că l-a găsit pe Solomon și a fost găsită pentru că o astfel de fată căuta Solomon. De fapt, cam acesta este tipul de fată pe care orice bărbat îl vrea. Nu contează cât de libertin a fost în comportament, nu contează cât de toți vor ca în final să aibă o fată cu minte, o fată de casă, o femeie care să-i poarte de grijă, să-l ajute, să-l iubească, să sacrifice pentru el. De ce? Pentru că e în natura lucrurilor să apreciezi ceea ce știi că e de valoare. Cred că noi, părinți, în mod deosebit, trebuie să ne aducem aminte de lucrul acesta. Scriptura spune că niciodată disciplina nu produce bucurie pe moment. Și lucrul acesta e cu atât mai adevărat când vine vorba de copii. Nu vei putea găsi niciodată o metodă de disciplină care să placă copiilor. Dacă încă mai cauți, te sfătuiesc să te oprești. Nu mai căuta pentru că nu există așa ceva. Nici o disciplinare nu e plăcută. Mai ales copiilor nu le va plăcea. Dar lucrul acesta nu contează. Pentru că într-o bună zi se vor uita în urmă și îți vor mulțumi. Și chiar dacă nu vor zice mulțumesc mamă, mulțumesc tată, ei vor ști. Pentru că deși atunci te-au urât, acum înțeleg. Și conform Sfintei Scripturi, aceasta e recompensa pe care o vei primi dacă faci ceea ce Sfânta Scriptură spune să faci. E important să nu uităm de cei care în cursul vieții noastre ne-au purtat de grijă și ne-au făcut în stare ca astăzi să fim ceea ce suntem, care poate ne-au împodobit atunci când noi simțeam că suntem ca niște ziduri sau poate ne-au baricadat și ne-au protejat sau așezat în calea unor ispite care ne puteau face mult rău și atunci n-am înțeles, atunci ne-am supărat, ca și Sulamita, vă ce-ți aminte, în capitolul 1, era foarte supărată că frații ei au dus-o, au așezat-o să păzească viile, să păzească oile, să stea acolo și poate ar fi vrut și ea să fie cu tinerii, să fie cu copiii, să fie cu tinerii, să fie cu băieții, să fie și admirată, iubită, apreciată. Poate își dorea și ea să fie, nu știu, cineva să o privească cu ochii aceia galeși de bărbat aprins în hormonii lui și n-a putut, pentru că frații ei, părinții ei au pus-o spăzitoare la vie, au scuns-o undeva unde nu erau prea mulți oameni, nu erau prea mulți bărbați, nu erau prea mulți copii, nu erau prea mulți oameni care să o privească și din perspectiva aceasta. Și acum ea și-aduce aminte și ea dă sfatul, dacă sora noastră mai mică e o ușă, și pe ea ar trebui să o ajutăm, la fel cum ați ajutat și pe mine, pentru că acum, matură fiind, acum femeie fiind, fiind suficient de dezvoltată și pregătită, matură, necesară pentru pețit, căsătorie și viața de cuplu, acum dau seama cât de important a fost ce a fost atunci. Cât de mult m-au ajutat atunci. Problema e că, asemenea Sulamitei, mulți copii, mulți tineri de astăzi nu pot accepta restricțiile pe care părinții le pun sau cei care le vor binele. Însă tocmai lucrul acesta se presupune că noi, fiind mai maturi, mai experimentați, trecuți prin viață, știind mai bine cu ce se mănâncă toate lucrurile, nu ne vom pleca urechea la plânsul și scrâșnirea dinților nemulțumiților, pentru că noi știm dinainte care este drumul și știm pericolele, știm ispitele, știm necazurile, știm posibilitățile și oportunitățile și de aceea, pentru că ne pasă, tocmai pentru că ne pasă, pentru că le vrem binele și pentru că iubim, poate mai mult decât pot să înțeleagă ei acum, decidem să fim fermi în unele lucruri, să baricadăm unele zone, să interzicem unele aspecte și să încurajăm altele, pentru că mai târziu, când va veni și vremea lor, vor înțelege. Dar e păcat că mulți adulți astăzi, părinți fiind, cedează. Predau această responsabilitate, lasă lucrurile să fie cum or fi, numai de dragul de a fi iubiți. Întotdeauna va veni o zi când ne vom întâlni cu ceea ce am decis să facem în propria noastră viață și în viața altora. Și cel mai dureros pentru un părinte e să vadă cum greșelile lui creează în copiii lui neputințe sau consecințe dramatice pentru toată viața. În același timp, al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez cu această ocazie este legată de dorința de apartenență și de dependență de inima celor care cunosc dragostea așa cum trebuie să fie ea trăită în viața de familie. Adică, așa cum spune, de exemplu, și încheie cartea Cântarea Cântărilor, tu care locuiești în grădini, niște prieteni își pleacă urechea la glasul tău, binevoiește și lasă-mă să-l aud. Vino repede, iubitule, ca o căprioară sau ca un pui de cerb, pe munții plini de mirosne. Dacă ați citit cu atenție cartea aceasta, Cântarea Cântărilor, deja ați observat că este aproape același limbaj ca cel folosit când vorbeau unul cu altul înainte de căsătorie, la începutul relației lor. E limbajul dorințelor neîmplinite, când se doresc unul pe celălalt. E dorința aceasta de apartenență, dorința de a fi, de a depinde, de a fi parte din cel pe care îl iubești. Unii comentatori biblici spun că acest lucru înseamnă că atunci când o căsătorie este binecuvântată de Dumnezeu și trăită, așa cum spune el, întotdeauna, într-o astfel de relație, va fi o continuă renoire a dragostei, a tipului acesta de dragoste experimentat înainte de căsătorie. Și să nu credeți că nu este așa. Cu cât relația de căsătorie se apropie mai mult de exemplul divin, cu atât va fi mai mult adevărat lucrul acesta. Întotdeauna vor fi lucruri noi. Întotdeauna vor fi lucruri proaspete în romantismul relației. Și noi trebuie să lăsăm să se întâmple lucrul acesta, ba mai mult să căutăm lucrul acesta, pentru că e în planul lui Dumnezeu să fie așa. Dar când citim Sfânta Scriptură cu privire la modul în care trebuie să-și iubească soții soțiile și soțiile soții, Dumnezeu ne așează în față un mod de a iubi cu două aspecte în tensiune. El iubește, ea respectă. Deși lucrul acesta nu este ușor. Deși viața pe pământul acesta ne-a dovedit de atâtea ori că e aproape imposibil. Cu toate acestea, avem câteva lucruri de învățat. Și poate unul dintre ele, cu care aș vrea să mă apropii de încheiere, e următorul gând. Deși biserica este deja mireasa lui Hristos, relația nu este desăvârșită încă, dar va fi într-o zi. Cred că și în căsătorie trebuie să realizăm că perfecțiunea și desăvârșirea nu se va găsi pe pământul acesta. Că perfecțiunea și desăvârșirea în căsătorie nu se vor găsi pe pământul acesta. Scriptura spune însă că Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei și lucrul acesta nu își va găsi împlinirea în nimic de pe pământul acesta, nici măcar în căsătorie. Nu poți împlini simțământul, gândul veșniciei din inima omului nici măcar cu o nuntă sau cu o super relație de căsătorie. E ceva ce depășește pământescul, firescul. Orice în afara nunții mielului dintre Hristos și biserica sa este momentan și schimbător. Este acum și pentru puțină vreme. Chiar dacă ai o căsătorie minunată și fericită, așa cum este descrisă și în Cântarea Cântărilor, tot trebuie să te confrunți cu imperfecțiuni. E cineva dintre dumneavoastră care nu este de acord cu mine? E cineva dintre noi care are o căsătorie perfectă? V-aș ruga să vă ridicați în picioare dacă v-aș vedea. Dar sunt sigur că nimeni nu ar face lucrul acesta, pentru că nu există așa ceva. Nu există relații de căsătorie desăvârșite, perfecte, ideale, la care să n-ai nimic să reproșezi, în care nimic rău să nu se întâmple. De aceea, idealul, gândul veșniciei, își va găsi împlinirea în mod deplin în relația cu Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu înseamnă că este exclusă relația de căsătorie. Poate că ați observat că toate poveștile se termină cu faptul că cei doi, după ce s-au căsătorit, au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Lucrul acesta nu se întâmplă. Până când cei doi, el și ea, nu realizează că finalitatea vieții nu se găsește unul în celălalt, că scopul final al vieții nu este fericirea unuia și a celuilalt, ci în relație cu Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul, nu vom reuși de fapt să descoperim niciodată dragostea adevărată și nu vom fi niciodată capabili să iubim cu adevărat și să fim fericiți cu adevărat și nici nu vom avea parte de finalul vieții, de sfârșitul experienței pe pământul acesta, și anume nunta mielului. Ceea ce îmi doresc și vă doresc este să ne dea Dumnezeu înțelepciunea și puterea de a trăi în căsnicile noastre, în familiile noastre, puterea și înțelepciunea de a face din căsătoriile noastre un ajutor potrivit pentru a ajunge la marea nuntă. Nunta aceea la Marea de Cleștar sau nunta mielului sau cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și împreună, soți, soții, părinți, copii, să fim acolo și să ne bucurăm strigând și noi, de ce nu, așa cum strigă și iubita din Cântarea Cântărilor: eu sunt al Lui și El dorește de mine. Aceasta a fost Cântarea Cântărilor. Până data viitoare vă doresc ceea ce îmi doresc și mie: înțelepciunea de a ști cum să trăim poveștile de dragoste, relația de căsătorie, relația de cuplu, în așa fel încât bucuria pe pământul acesta să fie mică în comparație cu bucuria și fericirea de a fi o veșnicie întreagă unul cu celălalt în împărăția cerurilor. Dar până atunci, să nu uităm, în viață, detaliile contează.